Gepliyer azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistan ýaňy ýakynda hazar denizinde bir näçe çäräni dabaraly ýagdaýda amala aşyrdy. Olaryň biri hazar 2016 atly harby taktiki okuw türgünleşikleri. 11 awgustda bir näçe gäminiň gatnaşmagynda geçirilen bu harby maşgalar arkaly ýurdun öz ýaraglyk güýçleriniň goranyş okuwynyň harbiýleriniň söwüş taýýarlygynyň ýokary derejede görkezilendigi resmi maglumatlarda habar berildi. 20 ýyl mundan Odal özünü bir taraf dövlet deyip ıglan eden yurt için öz harbi tayarlığını görközmeğin nekili ehmiyeti ve zerurluğu var. Biz bu mesele var da Türkmenistan'ın yararlı güçlerinde 12 yıl lapkulluğu eden Türkmen parlamentinde harbi meseleler önce komisya yol başçılık eden önkü deputat Halmurat Söyünov ile söhbetteş olduk. Türkmenistan'ın öz harbi deniz güçlerinin harbi tayarlığını görközmögüne nähili zerurluklar var. Munun maksady näme diýip pikir edýärsiňiz?
Harbi nukdaý nazardan Türkmenistan'ın deniz serhedi Niýazyň döwrüne eser ýetilenden soň açyk galdy, doğruluğunu boşady. Sebäp ol döwür ne harbi gamy galdy Türkmenistan'a ne de harbi goşulmady şol deniz serhedini gowra biljek. Bir Kaspi deňizi ýa Hazar deňizi 5 döwletiň arasyny Eýran, Orsiýa, Azerbaýjan, Kazakstan, Türkmenistanyň arasyny en bir dawaly entege çelip paýlanşylmadyk ýa bölüşülmedik deniz bolup durdy. Deniz ara çağı ýok hiç bir döwletiň arasyny. Ýöne bilşimi diýip Kaspi deňizinde gaz yataklar var, nevit yataklar var. Şol sahne Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın arasında katılı oňşuksuzlar var. Şol yatakları paylaşmakta. Şol serhet çağını davalı yerlerken İran'ın öz davası var. Her bir devletin öz nagili tarafı var deniz serheti boyunca. Şol için Türkmenistan'ın harbi deniz güçlerinin Kaspi denizine doğru dönmeleri men zerur çare dip hasap edýän. İkinciden bir avay siyaset üçin gerek var. Sebep Türkmenistan'ın koşunu var mı denizde diýilene ine görkezmek üçin ine üçün koşunumuz var. Üçüncüden yani yakınına Orsiýa Kaspi denizinden Siriýa tarap raketalarını uçurup harbi gücünü görkezdi de. Yani Türkmenistan'ın yeri gelmiş tayda bizde de özümüzü koruma yeterlik bu iş var. Anır başı olmasa da Orsiyet'le denileşme dememiyor. Yani özümüzü koruma yardımımız var diyen harbi şarap şu.
Türkmenistan'ın Goley'de kavul eden harbi doktrinasında yurdun beylik yararlı güçleri ile birlikte harbi deniz güçlerini güçlendirmek boyunca maksatlar göz önünde tutuluyor. Umuman yurdun harbi deniz güçlerini puhtalandırmağı edilşugun ku nähili zerurluklar bar dip pikir edýärsiňiz.
Zerurluklar ol bir tarapdan hem ýa kaýdyşmaly Orsiýa öz güýjüni görkezip otur, Eýran öz güýjüni görkezip otur. Region rahat däl, esasan aýdylanyny. Şo taýda bilinen ne özümiz gorumagy, döwletimiz gorumagy, güýjümiz ýeterlik diýen ähende ýara gysy bilen işaret bermek diýip düşünýän. Ol nä derejede taýýarlykly ol goşun, nä derejede gämeler şuwunky bunun talabına layık. Onu men aydıbilecek gel.
Yine bir soval, şuun kün Türkmenistan'ın yaraklı güçleri, şol sanda harbi deniz güçleri, terhet güçleri, oranışa ne derecede tayyar deyip fikir ediyarsınız, şol koşunların harbi kuvvetine siz ne hili baka veriyarsınız?
Koşun bol biler, eser bol biler, teknika bol biler, bağıran soldatlar yönü halkta önem yok. Öz devletine ya öz hükümetine. Önemi yok. Şol erti bir dağıt bolsa hükümet şona arka duracağını, şol adamları maip mücrübe kömek edeceğini, iğrinle kalanlarını koruyacağını, şolun maskalatını maddi materyal taydan üçün edeceğini halkımızda ya eserlerde, afiserlerde önemi yok. Evet, ruhu ölen adamlar, niyafın dövrünün ben. Vatançılık, vatanı bolan sevgi ol. Sözde televizörde de tan soynatak suud etmeler, vatanın oğullunu ya kıyızın, vatanı korup, vatanı gerek yerine canın pida etme usulüne vatanın sevgisi şu yerde men şey deyip düşünüyor. Şol hükümet için etcek adam yok. Ya hükümet öyle işine kaytadan seyretmeli. Bilin yeni gel siyasi reformaları sıyrı yerde.
Türkmenistanlı öňkü harby we parlament deputaty Halmurat Söyünov bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistan hazar deňziniň gününi hem belledi. 10-njy awgustda bu sene münasibetli daşary ýurtly alymlaryň we resmiýleriň gatnaşmagynda hazarın kenarynda ylmy maslahat edildi. Türkmen mediýasy hazar ýaka regionynyň ylmy tehniki we transport mümkinçiliklerini ösdürme ugrunda proýektleriň amala aşyrylýanlygyny habar berýär. Şeýle proýektleriň biri 1,5 million çemesi kvadrat metr giňişligini tutýan тәәді портың құрлышығы. Біз бұ тәәді портың құрлышығының ғыдіші өлен ғыдықланып Балқан вилайетіна иғы-иғыдан сияқы деден түркмен языджысы Аман Мұрат Бұғаев үлін сөхбеттеш олдық. Ресми мәлуматлары көрі, Түркмен башы портында хем транспорт қатынауы, хем порт инфраструктурасы батлы деп күнде өстіріле, шоны қолындырыма көнсі шәрелер хем кетіріле. Еділ шуғын күгін нәмелер құрылды, шо құрылышық нәтші вақыт бәрі амалашырле, өе хәдір кі вақытта нәмелер көзейле.
Үнкі Красноводский хәдір кі Түркмен башы шәрініне Улы деңіз портын құрмақ қақынмәкі қарары келмені үнні 2 ілчемесі уағыт болды. Сол 2 ілчемесі уағытын дуамынна доғырсы бір көзіліп тарайан ұлы бір құрылышыға ек, дөңі сол деңіз портының құрылызық керлері дүзденілді, оңа дүрлі техникалар кетірілді. Сонқы 2 айын дуамынна сол ерде ішден алынып барлы әліғы көзіліп, ол үнк. Красноводскийнин өңкүй деңиз портунун янына шоңо дейтирон жерде урулуя бир техникалар кетирилип өнү улмечөрдө курулушуна парлия дейт пайдардан энтетир.
Таяр объект көзү ийлемедир.
Жок, таяр объект көзү ийленок, ошол хәзирлик Красноводскийнин өңкүй деңиз порту улам эстер романасында гуннорун бервөзү стил баасландырылган деңиз порту бар деме.
Өңкүй деңиз порту шугун күн ишлейми? Нәйхілі қызмат еді әші порт? Нә дәрежеді ұлан өлі?
Қасымовскийнің үнкі деніз порты шуын ішлея, өні бір беллемелі әдай, сол деніз портының амал еділеген ішлер, әстер романасының әкден өз өртілі ағалы себәбі, әстер де ұлыны Красноводска, яны Туркменмаш шәһәренә һәр ун 4 саны улы йолосы гәмисе гәлиәде. Ул Бахудан гәлиән, Астраханнан гәлиән, инде бейлекләрдән гәлиән улы йолосы пароходлар, дине шо пароходлар инде селчен ве штыр карап гәлиәләр яны ун куялы сырғалан гәлен ок, я булмаса ун куй деңиз портыннан дүрлі жүклер, жүк кәмлеріні үкленіледі. Ине шылаттар көзейлен оқ, я болмаса, еділ сөйерден Красноводскийнің қолойынна қызыл су фасиолуғына алмаз дейін кісірек йолосы кәміс қатына яды, я челекені йолосы кәміс қатына яды. Со кәмлерден ерді ілатын құрын бөлмегіне өрі челекені қатына ян йолосы кәміс әйіміне ұмуман қатынама ямышын қызыл су фасиолуғына да қатына ян. Almaz gəmisi, ünqsiyali, hər günlə 2 qədək bəlli eydim, kepti də 40 qədək qatma yamışın.
Türkmenistanlı yadaca Aman Murat Bogayev ilən geçirilən söhbətdəşlüyü dinlədiniz.
Adatlı islən vaxtınız islən yerinizdə dinləmək isləyərsiniz mə? Bunun üçün SoundCloud tilsimində Adatlıq radiosunu tapın və yazılın. Adatlıq məlumatlarını ilkinci olub dinləyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmağın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Livab vilayetinin Türkmenabat şehrinde yaşayıcılardan gece saat 10-11'den son öz öylerinde kalmağın talep edilenliği haber veriler. Bu talabın berza edilişine polisiya göz ökçülük ediyer. Türkmenabat şehrindeki şuunku yağdaylar barada haber çeymez Revşan Çariyev'in bercek malumatlarını dinleyelim.
Şuğunlar Levap vilayetinin Türkmenabat şehrinin köçelerinde polisiyanın patrul yani gözövçilik kulluğunun maşinleri köpölüp, indi yaşayıcılardan gece taat 10-11'den son öz öylerine girmek talep ediliyor. Türkmenabat'ın ki çetrapçalarının ahlisinde deniyalı aylanyan bu çal renkli ve ön kapılarında Türkmenistan'ın gerbi çekilen, kaptalında polisiya deyilen yazgılı ve depesi kızıl gök renkteki çıralı bu resmi uloğları beyleki transport seriştelerinden tapahutlandırmak ansat. UAZ 69 ya da UAZ Patriot kısımlı bu maşinları Türkmenavatlıların ahlisi gözü göründü tanıyan olsa gerek. Ona il arasında patrol maşinları ya da katalaşka deyip ad veriliyor. Bu maşinlardaki polisiya işgarlarının kəvirinin aytmağına göre olar akşam gün vatanının tədandağına çelli asudalığı qoramaq maqsadı ulan şəhərin içinde novatçılık çekkərlər. Emma sonki bir neçə heptənin devamında bu maşinlarda aylanayan polisiya işgərləri şəhərin asudalığını qoramaqdan daşarı akşam saat 10-11'den son köp qatlı cayların daşında ve xullarında öz qonşu qolomlar ulan gürləşu oturan yada duran Türkmenavatlılardan öylərinə girməyi talab edib başladılar. Men gonşularım bilen köçenin qırasında otirdim. Birden çatırıqdan polisiya maşina aylanıp yanımıza gelip durdu da näme işläp otirsiňiz? Dawai öýleňize dargaň diýip turup gaýdyşanmady görenden soňra ol öz ýoluny gurady diýip 35 ýaşlarındaky türkmen awatly babajan gurrun berýär. Awatlyk radiosu bilen gurrunda şu bolan türkmen awatlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä polisiýanyň işgärleri giýje taklaýan adamlaryny nire warýan giýjeň bu wagtynda näme işläp bersiň? İçgilimi ýa ýok, dokumentiň barmy? Diýen soraglary berýärler. Egerde ötekçileriň beren jogaby polisiýa işgärlerini kanagatlandyrmasa, onda olar gönümel polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär. Men gijeki otly bilen mara gitmekçi bolup yola çykdym. Uly yola barıp taksi tutayyn diýip ýörep barýarkam bir polisiýa maşyny saklandy we ondaky polisiýa işgärleri meniň gije näme işläp ýörenimi, nire barýanymy we nirede ýaşaýanymy sorap başladylar. Men ýolagçydygymy düşündirenimde menden otly biledimi soradylar. Ýogsa da men maşyna diýip başladylar diýip 30 ýaşlarındaky türkmen awatly Serdar öz başyndan geçen wakany gurrun berýär. Bu hilli çareler goraymana asudalığı saklamana ulu koşant koşyan hem bolsa iş tağıtları gici utaryan adamlar çün ya da keselhane, dermanhane yal yerlere gitmek zerurluğu olan adamlar çün indi ulu alada yoruldu. Polisiyanın gözöçülük kulluğunun gici işgärler tarafından saklanan adamların ıkvali hem dürlü dürlü olyar. Meselen polisi işgärleri kevur adamlardan dilhata alıp öyüne göyverse kevirlerinin hossarlarını çağırıp şahsiyetini tasdiklayan dokumenti getirmeyi sorayarlar. Kevur Türkmen avatlılar olsa polisiyanın bölümlerinde uzun gece ertesi irdene çelli kehalatlarda hatta ertesi öylene çelli şol yerde saklanırlar. Türkmen avat şehrinde devam ediyen bu çaranın sebepleri bunun haçana çelli devam edecekti varada ne resmi metbuatta ne de radyo televizyonda ya da halk köpçülüğüne malumat verirler. Gece saatlarında polisi işgarlarının maşinini gören Türkmen avatlılar olsa gereksiz aladadan uzak durmak için öyle öyle girmek bilen molyarlar ya da öz barcak yerlerine ulu yollardan soğulup aralık köçelerden yürüp barmağa çalışıyorlar.
Habarçymyz Rövşen Çaryýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistandan Eýrana 100-den gowrak Eýranly tutsagyň ekstraditsiýa ediljekdigi habar berilýär. Eýranyň Aşgabatdaky elçisiniň aýtmagyna görä, tutsaglar Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky tutsagları ekstraditsiýa etmek boýunça laýyklylygy laýyklykda Eýrany ugradylar. Bu meseleniň jekmejeklerini kärdeşim Sehradan dinläli.
Yaqin geljekde Türkmenistandan Eýrana 130 sany Eýranly tutsak ekstraditsiýa ediler diýip Tasnim neşri habar berýär. Eýranyň metbuatynyň ýazmagyna görä Eýranly tutsaklaryň ekstraditsiýa edilmegi dogrusunda zerur bolan kanuny we konsulluk çäreler dowam edýär. Agdalyan tutsaklaryň resmi proseduralary tamamlanandan soň olaryň Türkmen-Eýran ara çäreneki bajygyran serhet geçelgesinden Eýrana geçmegini araşylýar. Yer gelenine bellesek Türkmenistanyň resmi metbuatynda Eýranly tutsaklaryň ekstraditsiýa ediljekdigi, olaryň sany we bu çäreniň haýsy jenaýat işi bilen tutsak edilen bendilere değişlidigi barada halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär. Eýranyň resmileri Türkmenistanda tutsaklykda saklanýan Eýranlylaryň sanyny ortaça 400 adam diýip çaklaýarlar. Eýranyň Tasnim neşriniň ýazmagyna görä şu ýylyň iýul aýynda Eýranyň Aşgabatdaky elçisi Muhammed Ahmedi Türkmenistandan 300-den gowrak Eýranly bendiniň ekstraditsiýa ediljekdigini we olaryň galan tutsaklyk möhletini öz ýurdunda tamamlajakdygyny aýdypdy. Şonu Türkmen paýtagtyndaky Eýran elçisi Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky tutsaklary ekstraditsiýa etmek laýyklygynyň siýasy tutsaklary öz içine almaýandygyny bellepdi. 14 avgustda Eýranyň daşary işler ministriniň konsulhanalar, parlament we daşary ýurtlar meselesi boýunça ornwasary Hasan Kaşkavi daşary ýurtlardaky türmelerde saklanýan Eýranly tutsaklara kömek etmek we olaryň bendilik möhletini satyn almak ugrundaky tagallalaryň artandygyny aýtdy. Eýranyň bu urdaky tagallalary her ýyl öňküsinden 20-30 göterim artýar we her ýyl dünýäniň 40-dan gowrak ýurdundan 800 çemesi Eýranly tutsak ekstraditsiýa edilýär. Ler deyip Kaşkavi İsna Havar agentligine beren maglumatynda aýtdy. Şeýlede Kaşkavi daşary ýurtlarda bendilikde saklanýan Eýranly tutsaklaryň 80 göteriminiň neşe gaçakçylygyna tutulup hökm edilendigini bellädi. 2015-nji ýylyň mart aýynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Eýranyň ýokary derejeli hökümet resmileriniň arasynda maslahat geçirilip, söwda, ykdysady, medeni, gumanitar, siýasy, kanunçylyk, ilim we tehnologiýa pudoklary boýunça iki taraplaryň resmi namalaryň 17 sanyna gol goýulypdy. İranın metbuat serişdelerinin yazmağına öre Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un ve onun İranlı kardeşi Hasan Rohani'nin katnaşmağına geçirilen şol duşukta iki yurdun arasında tutsakları ekstradisiya etmek ılalaşığına hem gol çekildi. Türkmenistan bilen İranın arasındaki diplomatik katnaşıklar 1992 yılın 18. fevralinde yolu koyuldu.
Kardeşim Fehra'nın mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan Gavun bayramını davara bilen belledi. Milli medya serişdelerinde dünyada Gavunun ilmi taydan hasabalanan 1600 sortundan 400 çemesinin Türkmen Gavunlardığını xabar verdi. Eytim Türkmen Gavunçuluk ya da Gavun yetiştiren dayxanlar şugun kün nekili meselelerle yüzbeyüz bolyarlar. Azatlık radiosi şuva belik sorular bilen uzalkı uva huzuluk işgari Ak Muhammed Bayxanova yüzlendi. Kardeşim Yorşan Anorvanın geçiren sökettirşiliğini dikkatinize hödür.
Oğlunluk yorumi Murat Beriyasının gol oyununa, boylarına ekrançılık yerlerde yönlüsüm de. Şunu atam Nefes Ahun Kalgoy'un ekrançılık bir adı ne işliyordu. Beni yaşlığımdan şu diyarına alıp giderdi. Ekleyen vatam, son geçişen vatam, gavunlar, garpıdlar, ekidip gör koyardı. Her hili fortlar vardı. İlk iş o 40 günlük yetişerdi. Sonra vaharman yetişerdi. Şu vaharman yetişenini giyicelerine gavun şu yağırlardı. Süyücülüğünün Oğulhan Masayı'na da gidip gördük 60. yılın ahırları 70. yılın başı. Şu vaatları ekleyen daha onlar boğuldu. Darfırlar olur ekala geçti. Arasta dişe yani. Yerin öz arasta di. Yere son vaatlarda her hili udabreye dökünler döküştürüp yeri taplaman o yer dayalanı da.
Ak Muhammed ağa şeyle fikir yani yerlerin kimik dökünler ulen dayalananlığı yani dökünlerin paltıdan köp katılacak olup köp ulanlığı hakkında başka da spesialistler aydiyarlar. Eğitim şu yağdayı kaysi urden has güyüşlenli, kaysi urden şu kağınçılığa has ziyanlı olu deyip fikir ediyanız.
Gağınçılığı, ikarançılığı bu da atlan tehir yeten devri şol fevhenci yıllarda ahırlarına ben Avrupa'nın dişliyordum. Fevhenci yılların ahırlarına SSR'in ekonomik taraftan ha kuşanlık eyatli. İlk yılın şu o hocalığına üns kaçtı. Şöyürlerdeki geçirilen ağrı teknikalar kuşadı. Şöyürlerde alıp barlayan abrabotku dökün bilen yerleri taplandırıyordular, yerleri araştırıyordular, şoratlar kuşadı. Son sünüm kağınlar sonu vaka sortu bozulup, kök sortlar ekse de çıkman, ösmeyen, geldi yetişmeyen çürek bitti. Şeydi tohumlar gitip başladı.
İnnak Muhammed Ağa, şu Türkmenistan'da şu dasarı yurtlara çıkarlayan haritleri, önümleri köpültmek hakkında köp kurrun ediliyor. Eğitim Türkmenistan'da kağın dasarı yurt bağlarlarını çıkarmak mümkünçülüğü ne ahil? Şu mümkünçülük köpüldü mü? Sebebi Türkmenistan karasız oranından sonra gönü katnaşık edip biliyor dasarı yurtlarla, gönü haritlerini çıkarıp biliyor.
Yadır gavun bu yok ekarancılık Türkmenistan'ı ol östürme üçün esası o yerlerine halkın kısadiyadan östürme üçün ol beri uğrar. Yönüş ol üren pes yadaydı duruyor. Köp agrın çeneler var. Köp taraftan çıkarmak kadagan mı ya da onu östürmek kadagan mı ya su yeten ok mu? Kulaklara bir köp hemme taraflayın şer etmeliler. Bunun için dayhana ilki yeri var mı on? Su var mı? On arası çivdi var mı? Kredit verip, kömök verip bir dayhana ayağa kaldırmadılar. Türkmenistan hemen o kocalık yurdu da abi. İhazanım kulakları planlaştırıp dayhanı ayağa kaldırılan yağdayına kimim açık koy vermeden ha gavun çıkarayan mı çıkar, kartı çıkarayan mı çıkar, başına çıkar da niye de satsan satı ver. Türkmenistan'ın o dağıtları ösüye, onu bugün öse ne okuya, kur çıkması diyemeden ol neye doğru.
Türkmenistanlı Ozalko Uvu Hocalık İşyari Ak Muhammed Bayhanı filan geçirilen sökvetteşliği dinlediniz.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganystandan gowşýan maglumatlara görä Baglan vilayatynyň Dehniguri etrawy söwüşçüleriniň eline geçipdir. Bu ýagdaýyň yerli ýylatyň howpsuzlygyna höküm salýanlygy aýdylýar. Baglan vilayatyndaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirden Gulum radiýanyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Baglan welaýatynyň Dehniguri atly etrawyny jeňçiler basyp aldy. Etrapdan Awgan güýçleri ýedine çekildi. Etrap häkimi, polisiýa başlygy we böleki yerli adaralaryň ýolbaşçylary gaçyp çykdy. Dehniguri atly etrawynda 5 gün bäri Awgan güýçleri jeňçilere garşy güreşýärdi. Ýöne düýn akşam jeňçiler etrapyň merkezine öz hüjümini güýçlendirdi. Bu etrabi ele geçirdi. Dehniguri atly etrabinin sinandığını velayetin polisiyasının başlığı General Nurhabib Gulbahari hem tasdikladi. Afgan güçlerinin etraptan taktiki ide çekilendiğini ol malum etti. Dehniguri atly etrabında bolan çaknaşıkta Afgan güçlerine ziyan etiptir. Afgan güçlerinin harbi ulagı ve harbi tankı cengçilerin eline geçiptir. Dehniguri atly etrap Baglan vilayatının payitahtı Pulukhumur şehrinin kolonide yerleşer. Pulukhumur şehrine de cengçilerin güvahim salyanını yerli genişin diputatları aydiyar. Baglan'ın merkezide hem Afgan güçler bilen cengçilerin arasında uruş var yer. 10 obani cengçiler basıp alıptır. Çatışıkta 10 harbi helak bolıptır. Afgan güýçleriniň harbi postlary jeňçilerin kontrolüne geçipdir. Baglany merkeziniň Köne şäherine de jeňçilerin hüjümi başlandygyny welaýatyň polisiýasynyň başlygy General Nurhabib Gulbahari bellädi. Afgan güýçler bilen jeňçilerin arasynda häzir aldym berdimli söwüşiň barýandygyny General bildirdi. Velayetin etraplarında cengçiler hareket ediyer. Gundu, Pulukhumri, Şah yoluna da cengçiler vehem salyer. Cengçilerin yeşiline geçen regionları izine kaydıp almak için tagalla ediliyer. Cengçilere karşı görüş için ulu gövrümlü harbi aparasiya geçirilir deyip general aytti. Baglan velayetinde cengçiler öngüm Afgan güçlerinin harbi bazasını basıp alıptı. Velayetin dendi Şahabeddin adlı sebtini cengçiler ele geçiripti. Baglan vilayetinde barayan çaknaşıklarda asuda ilat hem ziyan çekiptir. Merkezi Baglan'ın yaşayıcısı Abdülmenna'nın aydışıca uruçta 3 adam ölüptir. Halkın üycayına zefer yetiptir. Halk üycayını terk etmege mecbur boldu. Kop adam uruçun arasında kaldı. Farahat ilatın yaşayışı üylerini ok digip veyran boldu. Baglan vilayetinin halkı uruç sebeple çıkkınsı yağdaya düştü deyip Abdülmenna'nın aydiyar.
Mardum da jan girmondan qanara awanda dakhil şurda 3 nafar şey.
Baglan vilayeti Demirgazyk Awganistan bilen paytaxt Kabulu birleştirýän şah ýolun ugrunda ýerleşýär. Özbegistanyň paytaxt Kabula iberilýän elektrik geçirjisiniň sütunlary we elektrik linesem Baglan vilayetiniň üstünden geçýär. Baglan vilayetiniň goňşusy Gunduz vilayetinde hem howpsuzlyk şertleri tartgylygyna galýar. Şaýmerden Ulumrady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizde gozalan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com web-saýtymyza şeýle-de Azatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna siýahat ediň we tesbir ýazyň. Azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bolýar.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com
Şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimizi geçirip utaryarys. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.